Na večerašnjem predavanju bih htio sa vama podijeliti jednu meditaciju. Inače, kad govorimo o meditaciji, ja baš nisam onaj meditativni tip koji, kad ga vodite kroz meditaciju, sad zatvorite oči, pa ovo, ono, ja sam već na trećoj rečenici spavam. Tako da, ni ova meditacija neće biti u tom smislu, nego je meditacija koja je inspirirana Svetim spisom koje mi proučavamo, koje se zove Šrimad Bhagavatam, i to je četvrto pjevanje Šrimad Bhagavatama, 12. poglavlje, stih 22. U tom poglavlju se govori o jednom princu koji se zove Dhruva Maharaj, i on je bio u potpunosti u meditaciji na svevišnju božansku osobu, i u komentaru na taj stih Šila Prabhupada govori kako u svijetu Vajkunte, odnosno duhovnom svijetu gdje nema bijeda, sva su živa bića u jedinstvu sa svevišnjim gospodinom, jer nikada se ne protive njegovim naređenjima. Međutim, ovdje u materijalnom svijetu oni nisu samata, odnosno suglasni, odnosno ne slažu se sa gospodinom. Ovaj ljudski oblik života prilika je da se obučimo u slaganju, odnosno suglasnosti s naredbama svevišnjeg gospodina. Taj stih u stvari govori o tome kako ako želimo da orkestar dobro svira, onda treba jedan dirigent. Jer ako ima više dirigenata, taj orkestar neće znati što da svira. Tako da, da bismo mi kao živa bića mogli živjeti skladno sa zakonima Božim, onda bi trebali i slijediti ta pravila, slijediti njegove zakone. I unatoč tome što mi u Svetim spisima možemo raznim pročitati što bi trebali slijediti, nekad to nije jednostavno, zar ne? Imate iskustva? Nekad piše nešto što nam se sviđa, onda kažemo baš lijepo, tako dobro. Onda piše nešto što bi rađe izbjegli. Ja sam čak znao prisustvovati nekim predavanjima gdje u nekim tradicijama ljudi kažu: ono što vam se sviđa to čitajte, ono što ne to preskočite. A to baš ne ide tako. Ako bi lekcije u školi bile samo one što nam se sviđa, mi bi uvijek bili na velikom odmoru, ono, kad ne bi radili ono što treba. I zato u stvari svakodnevni život je prilika za prakticiranje duhovnog života i prilika za usklađivanje sa tim što bi u stvari Bog htio od nas i ono što u stvari je i najbolje za nas. Jer On ima kompletnu sliku i zna što je najbolje za nas i najbolje onda slijediti njega. Međutim, s obzirom da mi imamo određene navike koje nisu usklađene s onim što bi Bog htio, onda nam je to nekad malo, kud baš to, ono, da je bar nešto drugo. Tako da, ja bih u stvari danas započeo ovo predavanje sa jednom rečenicom koju sam nedavno pročitao, jako mi se svidjela, prvo ću reći na engleskom. The world has been and always will be on the spiritual journey that is disguised as everyday life. Svijet će biti i uvijek je bio na duhovnom putovanju koje je prerušeno u svakodnevni život. Naš svakodnevni život je u stvari duhovno putovanje ako mi to odaberemo. Ako se okrenemo ka tome da želimo napredovati u duhovnom životu, da počnemo razmišljati da postoji smisao iznad jedina spavanja, branjenja i razmnožavanja, iznad ovih bazičnih stvari. Da postoji viši smisao. Svako od nas voli biti dio neke veće priče. Zar ne? Ja sam nekad igrao rukometu i sad je svjetsko prvenstvo u rukometu i Hrvatska dobro stoji. I onda ti želiš biti dio veće priče, mi smo najbolji na svijetu. Ili što god, želimo biti dio nečeg većeg plana. Iako to baš nije neki nekakav veliki plan. Samo se zabavljaju dečki i zarađuju neki novac. Ali želimo biti dio nečeg većeg, želimo biti dio nečeg vječnog. Nekada duhovni učitelji kad hoće isprovocirati naše razmišljanje o dubljim stvarima, onda pitaju: što činite za vječnost? Što činite za vječnost? Što ćete moći ponijeti sa sobom u vječnost? I onda ima jedna pjesma koja se zove Pisanje sa vječnom tintom. I ta tinta izgleda ovako: kad pišete ono što pišete, svoj život, kad ispisujete svoj život na stranicama svakodnevnim, ako radite vječne stvari, onda nešto ostaje. Ako ne radite, onda samo se briše. Vi pišete, ono, samo nestaje tinta. I pitanje je što činimo za vječnost. Kako ćemo dostići tu vječnost. I zato je jako važno iz trenutka u trenutak vidjeti da li u stvari jesmo svjesni Krišne ili je to sasvim nešto, svjesni Boga ili je to sasvim nešto drugo. Jer će nam to omogućiti da onda osjećamo tu povezanost, tu usklađenost. I današnje meditacije su u stvari sastoje od tri koraka. I prvi korak predstavlja temelje, bazu onoga kakav je naš stvarni odnos, što možemo razumjeti u odnosu na Boga, na Krišnu i na ovu prirodu oko nas sa kojom se susrećemo. I prvo meditacija ide ovako. Meditacija pošla pa opadi. Trebamo shvatiti da nitko nije nezavisan, jer je sve i svatko Krišnin sastavni djelić, te djeluje i pokreće se po Krišnoj Božoj vrhovnoj volji. Ovako shvaćanje, ovakva svjesnost jest svjesnost Krišne. Onaj ko shvaća da se ama baš sve pokreće po Božoj vrhovnoj volji, taj shvaća u stvari vrhovnu svjesnost, odnosno to je u stvari svjesnost Krišne, svjesnost Boga. Kad god pomislimo, ovo nema veze, da nema veze s Bogom, nego nema veze s mozgom. Jel ste čuli nekad ljudi kažu, ovo nema veze s mozgom, ono, šta je sad ovo? Ono? Tog trenutka, u stvari, mi se na neki način svađamo sa realnošću i ne možemo prihvatiti da ima neki viši plan. Da li vam se to nekad dogodilo? Jednostavno, ne možete prihvatiti da iza toga ima neki viši plan. Čujete da je nastradalo 50 ljudi u autobusu bombi ili da je još 50 ranjeno ili nešto, onda se pitate kakvog to smisla ima, zar ne? I naša na neki način vjera u neki viši aranžman može biti poljuljana. Kad su Šrila Prabhupada rekli kako je Bog mogao stvoriti ovakav svijet gdje ima toliko patnje, Prabhupada je odgovorio, nije ga Bog stvorio, nego vi. Bogu ne treba svijet patnje. Duhovni svijet je Vaikunta, što znači bez patnje. To znači svijet gdje postoji samo sreća, još veća sreća, zadovoljstvo, još veća sreća, samo narastajuća sreća postoji u duhovnom svijetu. I kad mi poželimo uživati odvojeno od Gospodina, kad počnemo razmišljati, pa mogu bi sad ja malo po svom, on kaže, ali pa to nije tvoj položaj, nemaš ti taj kapacitet. A onda mi kažemo, pa ja bi ipak probao. Ne. I onda dođemo ovdje i svi mi smo imali taj pokušaj. I na neki način smo sad tu i odbacujemo odgovornost za to što smo pokušali. Nisam ja. Pa kako bi se tako sjetio? Zašto bi išao iz svijeta koji je tako predivan? Zar ne? A u stvari, jednostavno smo poželjeli vidjeti kako je to. Mi došli smo ovdje. U Bibliji piše slična stvar. Gdje Adam i Eva su bili, rekli su nemojte jesti sa drva spoznaje, jel tako? Tamo je bila jabuka. I onda Eva je pričala, rekla je, pa znaš šta, kakav si ti muškarac. Nije baš išlo tako, ali nešto u tom stilu, znate kako ono ide. Pa ja bi trebala to. Pa onda on misli, pa šta sad hoćeš time reći? I uglavnom ubrali su oni tu jabuku. I onda kad se pojavio Gospodin onda rekao, pa sam vam rekao, ne denirate. A onda on odmah rekao, nisam ja, Eva me nagovorila. I tu počinje odbacivanje odgovornosti. I onda, kako ne možemo prihvatiti odgovornost, početnu odgovornost za naša djela i ne možemo prihvatiti da na neki način mi možemo pogriješiti, onda se zaplićemo sve više i više i pokušavamo igrati tu ulogu Boga i naravno to nam ne ide jer nam nije prirodni položaj, nije nam, kako bi rekli u vedskoj tradiciji, nije nam dharma, nije nam ono što je nama svojstveno. Dharma je nešto što ne možete odvojiti od nečega. Recimo, dharma šećera da je sladak. Ako nije sladak, nije šećer. Dharma vatre je da je topla. Ako nije topla, nije vatra. Onda je nešto drugo. Ne? Tako isto, naša dharma nije da smo gospodari, nego da smo sluge. I kad pokušavamo biti gospodari, onda nam je sve teže i teže. I onda, naravno, pokušajmo da budemo gospodari, mi tako zakompliciramo ovaj svijet, da na kraju u nekim dijelovima svijeta nastane bomba u autobusu. Ne? I naravno da to nije Božja želja, ali s obzirom da mi ne želimo se uskladiti s onim što bi on htio, onda to tako završi. I onda sljedeća meditacija je meditacija prihvaćanja. Kaže, strah i nemir izviru iz nedostatka doživljaja sklada. Kad osjećate da nije harmonična stvar, da nije usklađena stvar, onda ste nemirni, zar ne? Nešto, hoćete neku harmoniju, hoćete sklad, hoćete mir, i onda jednom ne događa se nešto, pa ovaj viče, pa ovaj ljut, pa ovaj ovako, pa autobus kasni, pa plaća ne dolazi, pa dobijete otkaz, pa šta još? Ima mnogo stvari, zar ne? I onda postanemo uznemireni. Kaže, kad sam uznemiren, to je zato što ne mogu povezati izvjesnu okolnost, mjesto i stvari sa Bogom, sa Krišnom. Jednostavno, nekako ne mogu, otkud sad to ono, zašto sad to ono, čemu sad to i kud baš ja? Znate taj osjećaj, kud baš mene, ono, ne, od svih. I onda, naprotiv, tu okolnost, mjesto ili stvar čini nam se neovisnom ili odvojenom od Gospodina. Nauka je izvan prirodnog božanskog sklada i nema smisla. I zato je ne možemo prihvatiti. Da li ste u vašem životu imali stvari koje niste mogli prihvatiti? Šta god što se dogodi, ne možete prihvatiti. Jedna od jako, jako važne stvari u životu je da naučimo prihvatiti stvari koje su se već dogodile. Jer ako ne možete prihvatiti stvari koje su se već dogodile, onda ćete se baviti popravljanjem prošlosti. Je li netko od vas pokušao popraviti prošlost? Ako sam iskren, ono, ne. Ja bi najrađe da nisam, neki dan sam se švercao u tramvaju i platio sam kaznu 25 puta veću od cijene karte. I onda sam rekao, pa ono, znaš sve, čemu to? Je li tako? Čemu to? Sve znaš. Znaš filozofiju, znaš pravila u tramvaju, sve ti je jasno. Čemu to, ono? Zašto si to išao napraviti? I sad, šta onda radite? Radite scenarije. Da sam ovo, jel tako? Joj, da sam bar na onoj stanici kad mi je glas rekao plati, na vrijeme platio, ili da nije onaj zavoj ušao kad sam htio platiti pa sam se predomislio. I onda popravljamo mi to. Ali nikako ne možeš popraviti krajnji rezultat, jer krajnji rezultat je već tu, ne? Tako neki ljudi toliko se bavi popravljanjem prošlosti da zaborave živjeti sadašnjost. Za njih kažu, umro je 45. a pokupalo su ga 85. Znate takve, ono, pričaju o ratu drugom svjetskom sljedeći 40 godina. Ne mogu se uopće u sadašnjost ubaciti. Jedna od definicija starosti je kad više pričate o prošlosti nego o sadašnjosti i budućim planovima. Ako više pričate o prošlosti, kako nekad bilo dobro ili loše, onda znači da polako su vas godine uhvatili gdje ne vidite svjetlo, budućnost. Ono. Oni koji god mogu biti u sadašnjem trenutku i pričaju o tome kako će još učiniti nešto da oplemene ovaj svijet. Oni su mladi, nema veze koliko imaju godina. Je li tako? Pravopad je do zadnjeg trenutka, i ovo je izvadak od njegovih praktično skoro posljednjih riječi, je diktirao na diktafon 81. godini života do posljednjeg trenutka diktirao Šrimad Bhagavatam. Prijevod. Je li tako? Do posljednjeg trenutka. Zašto? Zato što je bio vječno mlad. Vječno je bio svjestan svoje pozicije. I nama treba jednostavno da naučimo prihvatiti. Jer šta bi mi htjeli prije nego što prihvatimo? Šta bi htjeli prije prihvaćanja? Priznajte. Šta biste htjeli prije prihvaćanja? Htjeli bi razumjeti, jel tako? Zašto se nešto dogodilo? I kad razumijete, onda ćete prihvatiti. Se slažete? I da mi je kuži zašto je to tako, onda bi mogao prihvatiti. Ali ovako, zašto se sad to meni događa, ne? Zašto se to meni događa? Ali što ide prije, prihvaćanje ili razumijevanje? Neki bi još uvijek htjeli razumijevati. Prvo prihvatite da se nešto dogodilo. Jer ako ne možete prihvatiti da se nešto dogodilo, nećete moći ni razumijeti. Je li tako? Ne mogu ja prihvatiti da si ti otišla. Ne možeš, ti si tu. I onda ono, kao da ona još tu, ali ona više nije tu. Ili ne mogu prihvatiti da je on otišao. Zar ne? Ne, on je otišao. To je prvo. A onda idemo razumjeti zašto se nešto dogodilo. Jer ne možete popravljati prošlost. Kaže se da je jedna definicija opraštanja je da napustimo nadu da će biti bolja prošlost. Jer mi bi htjeli popraviti to kak je nekako bilo. Pa neće biti bolje. Otišao je, otišla je. Nema ih. Gotovo je. I kad prihvatimo, onda se možemo nositi sa situacijom. Jer se ne svađamo sa sadašnjim trenutkom. Dođe nam neki aranžman i mi se svađamo. Zašto ovo to nije trebalo, ovo je trebalo biti drugačije? Kao da Bogu kažemo što? Nisi u pravu. Malo si zeznuo, kolega. Ono, kugu. Pa kud si gledao? Zar ne? I onda Bog kaže, kud si ti gledao, dragi moj? Zašto ti ne možeš prihvatiti ono što se događa? I kaže, kad nešto ne mogu prihvatiti, gubim osjećaj uravnoteženosti i sigurnosti. I jad caruje. Kad ne možete prihvatiti, onda ste jadni, jel tako? Ja to ne mogu prihvatiti. Ne, oprosti, ali ja to ne mogu prihvatiti. Ono, pa koliko ti imaš godina i takve gluposti radiš? Ja to ne mogu prihvatiti. Ste čuli kad takvu rečenicu? Kad roditelji pričaju sa djecom, ono, ne, ja to ne mogu. Ti imaš već 17 i kako se to ponašaš? I ja to ne mogu prihvatiti. Prihvati. Onda će biti jednostavnije, lakše će biti dalje. Kad se tak šta dogodi, onda treba ponoviti ovaj prvi korak. Trebamo shvatiti da nitko nije nezavisan jer je svet i svatko Krišni sastav djelić i djeluje i pokreće se po Krišnjoj vrhovnoj volji. I onda možemo ići dalje. Počnu se stvari mijenjati kad razmišljamo na taj način. Postupno sam shvatio da je okolnost, osoba, mjesto ili stvar upravo onakva kakva treba biti u datom trenutku. Ko se može složiti sa ovim? Ali nekad ne izgleda baš tako, jel da? Nekad ne izgleda, zašto baš sad ovaj šef mene uhvatio na red? Zašto baš sad crveno kad se žurim? Zašto mi je ručak zagorio kad mi je važno, zar ne? Ili nešto drugo? Ali u stvari, što više razmišljamo o tim stvarima, onda sve više shvatimo da je točno onako kako bi trebalo biti u datom trenutku. Ali ne u smislu da tak treba trajno ostati, nego ima svoju funkciju. Koja je funkcija? Kaže, ništa se, ama baš ništa u Božjem ili Krišnjom svijetu ne događa greškom. Sve i svatko kreće se isključivo oko jednog središta. I u svakom trenutku ja sam na pravom mjestu, u Božoj učionici sladavam svoje lekcije. E to je ono što neki ljudi ne mogu prihvatiti. Da smo mi ovdje u učionici, da trebamo nešto naučiti i da neke stvari koje radimo nam neće biti za našu dobrobit i za ničiju drugu dobrobit. I u stvari, u ovom svijetu ništa nije dobro, ništa nije loše. Jedan sveti spis koji se zove Četina Čaritamrita kaže, kad govorite dobro i loše, to je samo mentalna špekulacija, manodarma. Ništa nije ni dobro, ni loše. Sve je samo prilika da nešto naučimo. Šta? Glavno pitanje kad se nešto dogodi, šta sad trebam naučiti? I ako se dogodi nešto lijepo, onda kažem, pa trebam naučiti kako sam ja u stvari super. Jel tako? Vidiš kako se lijepe stvari pa ne bi mi se lijepe stvari događale da nisam tako super. I onda kad se dogodi nešto loše, onda prvo kažemo, ma evo kako, šta, zašto se to uopće dogodilo? A onda, ako smo malo svjesni, onda kažemo, joj, kako sam grozan, pa mi se to događa. Ne? Što opet, baš nije jako inspirativno, zar ne? Sami protiv sebe pričamo, ne? Sve dok ne naučim prihvaćati život u potpunosti po Božjim, Krišnim uvjetima, neću biti sretan. Ne trebam se dakle toliko usredotočiti na ono što ja mislim da treba promijeniti u vanjskom svijetu, već na ono što treba promijeniti u meni, u mojoj svjesnosti, u mom stavu. Slažete se? Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, duhovni učitelj Prabhupada, je rekao, ovaj svijet je savršen. I kad već to čujete, onda se pitate, pa kako, ono, savršen. Ono, ne izgleda baš savršeno. Svako toliko se dogodi nešto što nas šokira, ne? Ali on je savršen s obzirom na funkciju koju ima. Malo prije smo rekli, a funkcija je da je ovo učionica. U učionici učite lekcije. Jel' tako? Ali ova učionica, životna učionica, nekad vam da test prije nego što vas educira. Jel' tako? I onda dobite prvo test. I onda ono, ops. I onda padnete i onda idete učiti. Ček, šta sam trebao znati da bi prošao ovaj test? Zar ne? Je li neko od vas ima iskustvo takvo? Ono? Ja već 7 godina štrebam jer sam pao test i onda sam rekao, gle, prijatelji moji, ako se ne naučiš nositi sa najnormalnijim ljudskim osjećajima i potrebama, neće biti dobro. 7 godina sam na dopunskoj nastavi. Ono, kako se nositi sa ljudskim osjećajima? Zašto je to rekao? Zato što ovaj svijet je učionica, mjesto gdje mi nešto trebamo naučiti. I u tom smislu je savršen. Zato što ima jednu malu grešku, a savršen je, a ta mala greška je da ne možete biti sretni ovdje. Jedan pisac iz kraja od Nita i Doje, koji je Nobelovac, pa kaže mi Rade Govinda da nije htio primiti tu Nobelovu nagradu, Ivo Andrić je napisao, kaže, u ovom svijetu uvijek samo malo fali da budete sretni. Malo treba da budete sretni. Samo malo treba da budete sretni. I onda to malo nedostaje. I onda mi pokušavamo, još samo malo. I onda će uhoditi, ne? Ali to uvijek nedostaje. Ovaj svijet je tako napravljen. Zašto? Zato što ne biste trebali ostati ovdje u svijetu dualnosti, gdje mi smišljamo kako bi stvari trebali funkcionirati. Mi nemamo taj kapacitet. Ja sam jednom pitao svog duhovnog učitelja šta on misli ono kad Krišni, odnosno Bogu, dođu ljudi sa toliko zahtjeva i onda ga slave i to. Pa kako se on nosi s tim? Kaže on, zato on je Bog jer se može nositi s tim. Većina ljudi se ne može nositi sa slavom. Izgube se. Jeste čitali nekad o tim stvarima, ne? Poznati, svjetski poznati, bogati ljudi, pogube se. Ne mogu se nositi sa slavom. A kamoli sa svim obavezama koje im dolaze. Kad ljudi koji nisu na duhovnom putu pokušaju prikazati kak je Bogu teško, onda prikažu film kao što je God Almighty sa Jim Carreyem, gdje on postane Bog i onda ima na milijune e-mailove, ne može odgovoriti i frka. Bog nema tih problema. To je samo naša percepcija kako mi na temelju sebe projiciramo kako bi Bog izgledao. On može ovako sve, uopće nema problema. Mogu ga slaviti kogod hoće i on nema problema sa lažnim egom i ni nešto. On može normalno funkcionirati. I treći korak u ovoj zove se molitva za spokoj. O Gospodine, daj da mirno prihvatim sve što ovaj dan nosi. Dopusti mi da se u potpunosti predam tvojoj svetoj želji. Upravi me i pomozi mi u svakom trenutku ovog dana. Ako ima išta što želiš da promijenim, molim te, podari mi pronicljivost, odnosno razumijevanje da to prepoznam i unutarnju snagu da to promijenim. Lijepo, zar ne? Nekad kad se molite, onda se molimo i onda kažemo, dragi moj Gospodine, daj mi ovo i ovo, ne, treba mi ovo, ne, reci mi ovo i ovo, šta da radim u vezi ovog i onog. I onda ja obično imam dodatak i molim te, budi jasan i glasan, ja ti nisam baš najinteligentniji, ono. Jer ono, ako ti počneš sa nekim aranžmanima gdje ja to moram prokužiti, ko zna ću ja to shvatiti. Budi ti direktan, jasan, da bude 100% sigurno, ne? Ne znam, možda sam to već pričao, ali to mi je ostalo jako duboko u sjećanju. Jednom smo radili jednu, napravili smo druženje, mi kažemo sanga, i na tom druženju smo pokušavali objašnjavati neke uzvišene nivoa naše filozofije. Jedna uzvišena nivo filozofije je spontano privučenost Bogom. Da jednostavno ne možete živjeti bez Boga. Ono. Čim se otvorite oči, ono, Krišna, Krišna, o Bože, gdje si? Jednostavno, toliko ste privučeni Bogom. I sad smo mi, nekoliko nas, pokušavali objasniti ovim drugima kako izgleda ta razina kad ste totalno spontano privučeni prema Bogu. Ne? A ovi drugi su pokušali skužiti. I kako mi nemamo realizaciju, onda smo počeli pričati o tome, a bez realizacije, bez da smo to doživjeli. Ne? I pričaš i naravno, kad imaš takvo znanje koje nije realizirano, onda baš nema neki utjecaj. I oni slušaju, ali baš ne kuže oni šta je to. Ne? Sad smo mi frustrirani što ne možemo objasniti, oni su frustrirani što ne mogu razumjeti, ne, i tako nastane neka stanka od 10-15 sekundi, gledamo se onako blago očajni, niko nema rješenje, ne, i u tom trenutku sa lokalnog trga čuje se samo ovaj dijelić pjesme. Neki će prepoznat koji su stari. Jednom kad se zaljubiš, bit će ti jasno. Dalje nije bilo. Mi smo se nasmijali koji vi sad popadali po polju i rekli, pa da, kad se budeš stvarno zaljubio, sve će ti biti jasno. Ali mi možda teoretski znamo kako bi stvar trebala izgledati, ali mi praktično u svakodnevnom životu to trebamo i djelovati da bi to funkcioniralo. Nekad ljudi kažu, tvoja djela mi govore toliko glasno da ne čujem što pričaš. Jel' tako? I možeš ti pričati šta god hoćeš, radiš nešto drugo. Ljudi neće doživjeti. I dalje kaže, ma kakve da novosti primim, pomuči me da ih vidim kao tvoju poruku, čak i ako mi je njihov smisao skriven. A ako me prepravi veliki val mog života, te rasprši moje misli i osjećaje, molim te, vodi me i usmjeri me natrag ka prihvaćanju i vjeri u tvoju sveprožimajuću prisutnost i dobre želje. Nekad jednostavno oni mislite, joj, pa ono, gdje je taj Bog, ono, može vas obuzeti nešto, ne? I ovdje je meditacija, molim te, pomozi mi, slab sam, ono, da mogu razumjeti kako to funkcionira, ne? Danas neka se sjećam ljubavi, službe, tolerancije i oprosta i neka ostanem samata u jedinstvu s tobom, tako što ostajem suglasan i usklađen s tvojim uređenjima i željama. I to je ono što predana duša u stvari želi, da bude usklađena sa onim što onaj koji zna kak stvari funkcioniraju, kak on zna najbolje što je za nas. I kad se uskladimo sa tim, onda će nam biti lakše. I mi možemo probati po svom, i kad vidite da ne ide, kao što je pravo rekao u jednom trenutku, vidite rezultate. Ako vidite rezultate da nisu onakvi kakvi biste htjeli, nešto promijenite. Za me? Ako radim istu stvar, dobit ću iste rezultate. Treba nešto promijeniti. I ako promijenim, onda se može dogoditi nešto drugo. Jedna od stvari koje može pomoć je da djelujemo u skladu sa svojom darmom, sa onim što nam je priroda. Ko od vas ima osjećaj da djeluje u skladu sa svojom darmom, sa onim što mu je priroda? Barem što se tiče ovog života u ovom svijetu. Ok? Znači, za mnoge je još to relevantno, ono ne. Kaže, u životu je vrlo važno činiti sve što činite sa snagom. Snagom koja dolazi automatski onoj osobi koja ima vjeru u ono što čini. Ta snaga će omogućiti dati stvari, da će jasnu odlučnost koju osoba treba u svojim naporima. Uvijek pokušavajte činiti stvari gdje vjerujete da ste usklađeni sa svojom jedinstvenom darmom, sa svojom jedinstvenom prirodom. Onda ćete automatski biti snažni i puni entuzijazma. Čak ako vaš put ima neočekivane promjene i neprilike. Kad slijedite svoju darmu, to izgleda potpuno drugačije nego kad ne. Kad slijedite svoju prirodu, sasvim drugačije izgleda. I ja bih vam samo za kraj pročitao, možda se pronađete. Ja osobno sam se pronašao i meni je ovo puno značilo kad sam vidio koji su simptomi kad djelujete suprotno svojoj prirodi i kad djelujete u skladu sa svojom prirodom. Prvo ću čitat kako izgleda kad djelujete u skladu sa svojom prirodom, pa onda ću odmah pročitati ovo ostalo. Kaže, kad ste usklađeni sa svojom darmom ili sa svojom prirodom, osjećate se zadovoljni tamo gdje jeste. Toliko ste zadovoljni da niste čak ni vezani, niti uznemireni ako ima nekakvih problema. Oni koji slijede svoju darmu, je li to tako? Ako je darma da slavite Boga pjevanjem ili nešto i to vam je ono nadarenost, to je vaš talent, to je ono što vam ide. Čak i kad ima nekih poteškoća, ne rade mikrofoni, ovaj malo ima drugi ritam, ali ti znaš što je tvoja priroda. Ja sam tu da slavim Gospodina. Da li će ovaj dobro svirati ili ne? Ono, koga briga. Nedavno su pitali Gorana Karana šta ga može izbaciti iz ritma. Mislili smo u životu šta ga može izbaciti iz ritma. Znate šta je odgovorio? Bubnjar. Zato što on se glazbenik je, pa on bubnjar ga može izbaciti iz ritma. Ali kad ste usklađeni s darmom, nemate tih problema, idete dalje. Kaže, što god da činite, kad niste u skladu sa darmom, što god da činite, nikad niste u stvari potpunosti zadovoljni, kad niste usklađeni sa darmom. Ili, ako ste zadovoljni privremeno, zadovoljstvo kratko traje. To izgleda otprilike kao kad ste pothranjeni. Iako jedete, ostajete gladni ili brzo postanete opet gladni. Je li ima neko taj osjećaj u svom poslu? Ono, nekad imate osjećaj, ono, kogod se trudio, nikad nije dovoljno dobro. Ono, ne? Sljedeće što je dobro kad darmo slijedite. Ako pokušate vidjeti veću sliku u svom životu i zamislite da gledate unazad na svoj život na kraju, osjećate, bilo je vrijedno ovako živjeti. Oni koji slijede darmo, oni to osjećaju. Vrijedilo je. Ne bi ništa mijenio. Kad se šlo pravo pa da pitali da li bi mijenio svoj život ili kad njegov otac birao ženu pa nije bio baš ono njegov najbolji izbor, first draft, ono, kad pitali bi šta mijenio, rekao ne. Ono, ponovo bi proživio sve isto. Ako ne djelujete u skladu sa darmom, onda ovako zvuči. Pitate se da li to što činite ima ikakvog smisla i da li će kad dođe smrt uopće ćete se osjećati zadovoljni ili ne. Zar ne? Jel imate neka taj osjećaj, se pitate ono, ima ovo sve smisla, ono ne. Ono, da li ću ja kad dođe smrt reći ono, vrijedilo ili će biti ono, mogu sam nešto drugo. Zar ne? Sljedeće, imaš, to malo mislim da ćemo uspjeti. Kad djelujete u skladu s darmom, pojavljuju se sinhroniciteti. Znate što znači sinhronicitet? Vama baš nešto treba i u tom trenutku se pojavi. To bi bio nekako sinhronicitet. Kaže, pojavljuju se sinhroniciteti i aranžmani koje vam pomažu. Također i ljudi koji vas podržavaju i oni samo teku u vaš život. Ko je rekao da slijedi svoju darmu, nek digne ruku? Jel imate to iskustvo? Jednostavno pojavljuju se neki ljudi odjednom, ono, pa sad oni nešto predlažu, pa vam to otvori neku novu stvar. I onda se blago onako uplašite. Veliki broj ljudi ima izazov sa uspjehom, ono. Boje se biti uspješni. Onda kad tako dožive, onda ono, juj čovječe, ups, ono, otvaraju se stvari. Kaže, a kad djelujete suprotno od svoje darme, onda se susrećete sa mnogim preprekama koje izgleda kao da dolaze jedna za drugom. Imate taj osjećaj? Ja imam i jedan i drugi, ono. Ali više onih ovog drugog, jer sam duže proveo u tome, ne. Ja si mislim, pa čovječe, kad će završiti, ono, ne. Ono, non stop, ono, ne. Ko mu je hasu kad su išli autoputom, ono, ne. Ono, idu autoputom i sad javljaju na radiju da jedan auto ide u suprotnom smjeru, ne. Kaže hasu, što je jedan, gle koliko ih je. Tako i mi, ono, kad nismo na pravom mjestu, onda mislimo, pa šta, gle koliko ih je, ono, šta je jedan problem, vidi koliko problema, ono, zar ne? Kad vozite u pravom smjeru, ono, samo moju hasu ako najeđu imate problema. Kaže, vaši pokloni i talenti dolaze vam u pomoć, tako da vaša akcija teče sa malo napora ili, ako morate se naprezat, uvijek imate snage kako biste ispunili svoj zadatak. Jako dobro, zar ne? Znači, uglavnom ide lagano, a kad je i teško, imate snage da to obavite. A kad ne djelujete u skladu s darmom, kaže, uvijek se morate strašno truditi u što god da činite i na putu se stalno borite sa preprekom za preprekom. Imate nekad taj osjećaj? Onda, kaže, kad ste djelujete u skladu sa darmom, onda preuzimate mudre rizike, jer znate iz iskustva da onaj ko štiti darmu, njega štiti darma. A ovo drugo, bojite se rizika. Kad ne djelujete u skladu s darmom, onda se bojite rizika. Šta će biti? Već mi je ovak muka. I sad još da riskiram, ma ne dolazi u obzir. Je li tako? Ako nekog zanima, ima još 2-3 točke, ja vam mogu kasnije reći, ali ne bih htio dalje dužiti, da može se nastaviti program. Hvala vam lijepo na pažnji. Ako ima bilo kakav komentar ili pitanje, još jedan idem da izvolite.
kako čovjek prepoznaje svoju darmu, pošto ima toliko ovog koncepta oko nas iz materijalnog svijeta i duhovnog, nekako možda ne znaš.
Mm-hmm. Koja je tvoja darma? Mm-hmm. Ima nekoliko načina na koje se može spoznat darma. Jedna od stvari koju ja preporučujem nešto slično što radi kineska medicina kod liječenja. Prvo vam dovede u organizam u ravnotežu, izbaci sve toksine i sve ono što je. Tako da znate s čime se nosite. Tako isto, bilo bi dobro u stvari dovesti život u balans. Neki, gdje niste u nekim ekstremnim situacijama, gdje ste jako oduševljeni ili jako ste u neko loše stavio, neki balans. I onda postoje razne stvari. Možete se moliti Bogu da vam razotkrije što je vaša priroda. Možete pitati najdraže prijatelje oko vas da vam kažu kako vas oni vide. Možete si zamisliti da imate sve bogatstvo ovog svijeta i pitati se šta biste onda radili. Neki bi rekli ništa. Ali što biste radili kad bi bili sigurni da ćete uspjeti? Kad biste bili sigurni da će uspjeti, znači da ćete i financijski i sve one sumnje koje vas more, da će biti tu, što biste onda radili? Za mnoge je to hobi. Mnogi imaju hobi koji vole, ali jednostavno se boje rizika za raditi to stvarno u životu. Misle da neće moći osigurati egzistenciju ili neće se snaći u svemu tome ili nešto. Postoji mnogo raznih stvari. Jedna od načina kako možete otkriti svoju darmu zove se metoda okruglog stola. Kako se zvao kralj? Artur. On je vitezovi okruglog stola. On je imao svoje vitezove. Kad bi donosio odluku, onda bi ih posjeo. I onda je rekao, ok, ja sam planirao to i to šta vi kažete. I onda su oni rekli, a trebamo voditi računa o ovome, trebamo voditi računa o ovome. Tako, razni dijelovi nas govore oprezni su. I onda kaže, onaj koji je kritičar, on kaže, o kući si ti sad krenulo, gledaj koliko imaš godina, šta ćeš ti sad nešto mijenjati. I onda treba adresirati te sumnje, razne uloge mi imamo koje nas muče. I onda treba adresirati njihove sumnje i odgovoriti tako da oni budu smireni da će to tako biti. Oni mogu reći, recimo, Šlapravopad kada dolazi u Ameriku ima 69 godina. 69 godina. I htio je putovati teretnim brodom iz Indije u Ameriku. U ono vrijeme. Imao je $7 u džepu. Ponio se je povrća jer nije znao šta, da li će ima šta jesti u Americi. I mnogi su mu rekli, Svamiđi, star si, umrićeš na brodu, nemoj ići nikuda. Jedna stvar strahovito pomaže u tome, kad imate nešto što vas tjera iznutra da ne možete više izdržati. Da jednostavno talent koji se manifestira ne možete izdržati više. Pogledajte koji su vaši talenti. Svako od nas ima neki talent, po čemu je poseban. Kao što pahuljica snijega je svaka drugačija, tako i svako od nas je poseban. Pogledajte, vidite koji je to talent. Ja imam iz svijeta koji možda baš nije najbolji primjer, ali ću izgovoriti. Da li je neko čuo za ime Don Perignon? Da, nije baš neki primjer. Ali, znate kad se čovjek počeo baviti grožđem? U 65. godini života. Danas svi znaju za Dom Perignon. Je li tako? Veliki broj ljudi zna za Dom Perignon. Što će reći, nikad nije kasno. Šta je kasno ako smo mi vječni? Znači, važno je jako dobro, kad krećete u nešto, osjećate da je to jako dobro odgovoriti na te sumnje koje će se neminovno pojaviti. Ne? Tako da, ako razmišljate o životu kao jednom ciklusu gdje se mi pročišćavamo do one razine dok ne dostignemo ljubav prema Bogu, onda nikad nismo nikad ni mladi, ni stari, ni ništa. Uvijek smo vječni. I šta god da savladamo sad, ako ne uspijemo nazad u duhovni svijet, sljedećem životu ćemo krenuti od tuda. I onda ćemo se roditi, već će nam od mladosti biti jasno. To je za mene, ne? Jer smo već o tome promišljali. Je li to ok? Ja ima cijela jedna knjiga o tome kako naći prirodu, ali sad toliko. Ok, ima još neko komentar ili pitanje i krećemo dalje.
Koje su još planete na kojom nagrajuješ? Ako čitao sad?
Mogu još pročitati? Smijem. Još ima 4 male. Kaže, a kad djelujete u skladu sa dharmičkim životom, niste vezani za rezultate. Ja kad sam skužio da trebam poučavati, kad sam skužio što trebam poučavati, da li dođe jedna osoba ili 101, uopće me ne sekira. Prabhupada je rekao, ako ste propovjednik i niko vam ne dođe, propovjedajte kome? Zidovima, tako je, stjenama. Propovjedajte zidovima. Ako ste propovjednik, i propovjednik to radi, je uvod u Bhagavad Gitu je Prabhupada dao kad se niko nije pojavio na programu. Lekcija koju je Prabhupada dao kad se niko nije pojavio na programu, ta lekcija je snimljena i uvod u Bhagavad Gitu, pročitajte ga. Da vidite kako je to složeno. Ko da je ispred 500 ljudi ono kojima se obraća. Fenomenalno. Niko nije bio u prostoriji. Prabhupada je samo snimio i kasnije su to bhakte iskoristili tu lekciju za uvod u Bhagavad Gitu. Nevjerojatno nešto. Ne. Sljedeće, još znači 3. Kad djelujete, aha, da. Naravno, kad ne djelujete u skladu s darnom, onda ste jako vezani za rezultat. I po tome se može vidjeti. Ako ste vezani, će to dobro ispast, neće. Sljedeće, kad djelujete u skladu s darnom, vaša aktivnost vam daje energiju, sreću i zadovoljstvo. A kad ne djelujete u skladu s darnom, onda se osjećate iscrpljeno. Mene nekad znaju pitati, pa joj čovječe, pa ti ono držiš radionice po 5-6 sati, pa jesi smožden. Ja kažem, ne, ko je sljedeći? Ako vam je to priroda, ne? Ako nije, koma, zar ne? Ja se sjećam, kad sam radio u školi, izlazim iz učionice i pjevušim nešto, ne? I dolazi profesorica s povijesti, kaže, iz kog razreda ti ideš? Ja kažem, iz 4B, to je srednja škola, ne? Kaže ona, i pjevaš? Ja kažem, da. Ti nisi normalan. Ko još izlazi iz 4B i pjeva? A ona je isto profesorica. Znači da je nije priroda. Profesor pjeva kad izlazi van. Jer je upravo radi ono što najviše voli. Je li tako? Čak u Engleskoj profesori koji rade 10 godina u školi ne smiju biti, kako se ono zove, u poroti. Na sudu, kada oni ona ekipa u poroti, ako su u pitanju mladi. Jer ono, ne mogu ismisliti u školi, im je muka već od njih. Još 2 imamo samo. Kaže, kad djelujete u skladu sa darmom, uglavnom ste zdravi i ako ste slučajno bolesni, onda lako se možete nositi sa tim. Kad djelujete suprotno od darme, stalno se nešto razboljevate. Ima neko iskustvo? Muka vam je od posle, najrađe ne bi ni išli pa se razbolite. I zadnje što sam rekao, kaže, vaše, ako sljedite u skladu s darom, vaše aktivnosti teku prirodno iz mjesta entuzijazma i snage. Kad ste u skladu s darom. A kad ne, morate se tjerat i stvarat iznova i iznova unutarnji impuls kako bi mogli obaviti to što trebate obaviti. Ja sam se tu najviše našao. Ono, stalno se moram tjerati na posao. Ajde, možeš ti to, uzmi telefon, nazovi, sve će biti ok. I onda ono minilo, i onda nazovem i on kaže, ne. I onda, ok, sad pola sata pauze. Jer jednostavno nije vam to priroda, ne? Radite nešto što vam nije priroda, ono, ne? Ok, tu bi stao da ne održimo Šipanče tatva kiđaj, Šišigoni taj kiđaj, Šilja prvu para kiđaj, Gora bakta vrinda kiđaj. Hvala vam na pažnji.